Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze imyaka ibiri ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi itanguye gukoreshwa n'abanyagihugu mu Burundi. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa kabiri gitugutu mu 2021 twashimye kubaza barimyi bo mu mihinga itandukanye y'igihugu kugira ngo barimbure umwimbu baronse inyuma yo gukoresha iyo fumbire mu ndimo zabo. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Mu kiganiro twabashikirije ku igenekerezo rya 8 myandagaro mu mwaka uheze w'2020 abarimyi baridoze cyane ku mwimbu wagabanutse inyuma yo gukoresha ifumbire ikozwe n'uruganda Fomi. Icyo gihe hari haheze umwaka wose batanguye gukoresha iyo fumbire ihingurwa mu gihugu. Uno munsi inyuma y'imyaka ibiri twasubiye kubaza bamwe mu banyagihugu ingene byifashe. Abo barimyi bavuganye na bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance nabo mu ntara za Mwaro na Kayanza.
Uravye ubu unyi iyo yangire ya Fomi iratanga umwimbo kurusha ijya ya kera. Sinzi ko ari kubera yuko ngira ngo cyangwa nkoresha ijya yaramenye yangeri, ariko paraporo y'ico ngira yanahora ndonka kera nibyo ndonka ubu unyi nkoresheje Fomi. Ubu Fomi niyitanga umwimbo munini.
Aho twateza DAP nk'ikiro kuwa Fomi tugwiza na kabiri kandi ariko araba n'umwimbu ntumeze co kimwe. Yaba byashoboka twasubiye kuzoronka wawundi wa DAP wa kera mwibango bashobora gushyiramo akavigirije kamwe, ariko uwo wa Fomi ntushobora kugira akavigirije kamwe ngo bikunde kuko utume ngo nta kintu washizeyo.
Igihe uruganda Fomi rwatangura guhingura iyo fumbire twarabashikirije icyo bamwe mu bahinga bo muri urwo ruganda nyene hamwe n'abo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bayivuze ko icyo gihe batubwiye ko leta yafashe ingingo ya gihuti-huti yo gutangura gukoresha iyo fumbire kandi ivyigwa byo gushinga neza ivyo ishigwamwo bitarahera. Uno munsi abo bahinga batubwiye ko kugira ngo haboneke neza ivyo subira guhinyanyugwa muri iyo fumbire hategerezwa guhera n'imiburiburi imyaka itatu haheze imyaka itanu hoho vyokoroha cyane kurimbura iyo fumbire ku bwabo bahinga. Abo bahinga nyene bagasigura ko kubera leta y'u Burundi yahisemo gutangura gukoresha iyo fumbire bidakunda ko ivyo vyigwa bibandanya kiretse barindiriye iyo myaka igahera. Umwe muri abo bahinga akaba yatubwiye kandi ku mwimbu ugabanutse canke wiyongereye uwemeza ko biba bivuye ku ifumbire Fomi aba ariko arabesha kuko hasabwa ivyigwa byinshi kubera ko atari n'ifumbire yonyene ituma umwimbu wongerekana cyangwa ugabanuka. Mu kiganiro kizokurikira tuzobabwira ibijyanye n'ivyigwa mpuzamakungu byakozwe ku ikoreshwa ry'ifumbire mu Burundi. Ikiganiro ku isoko kikaba kigarukiye ngaha. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.